dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti. Šta je u dnevniku zapisao Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije i aktivista Združene akcije Krov nad glavom?
Legalizacijom nekontrolisanog rada na leasing praktično se stavlja van snage i onako loš zakon na radu. Radnici će u buduće odlaziti na posao za još manje nadnice, sa još većim rizikom, da li će se sa posla vratiti živi i zdravi.
Ugledni francuski filozof Bernard Henri Lévy na turneji sa predstavom Looking for Europe. Zašto monolog o sudbinu Evrope započinje pišući iz Sarajeva?
Zato što su mnoge stvari počele u Sarajevu. Zato što je način na koji smo izdali Sarajevo vjerovatno jedan od glavnih razloga nelagodnosti koju možemo vidjeti u evropskoj civilizaciji.
Kosovski predsjednik Hašim Tači govori o Berlinskom samitu i nužnosti da se u proces normalizacije odnosa Kosova i Srbije uključi i Washington. O prekrajanju granica kaže:
ja sam uvijek bio protiv i nastavit ću da budem protiv razmjene teritorija. Ja sam za i podržat ću snažno korekciju istorijske nepravde u slučaju Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je od 27. aprila do 3. maja vodio Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije i Srbije i aktivista Združene akcije Krov nad glavom.
Subota 27. april. Uskršnji praznici protiču pod utiskom desničarskog ustanka protiv pekare Roma u beogradskom predgrađu Borča, čiji je vlasnik Mon Đura etnički Albanac. Njegov brat je radnik u pekari, napravio je rukama znak dvoglavog orla na grudima od centra Beograda i objavio fotku na svom Facebook profilu. Koliko razumem iz medijskih izveštaja, Facebook objava je stara 2 godine. Svejedno, budni čuvari srpskog nacionalnog interesa danas su se promptno okupili ispred pekare da spreče dalju prodaju bureka uz pokliče ubi za kolje da šiptar ne postoji i tome slično. Pre 30. godina desničari su rušili socijalističku Jugoslaviju zbog člana 133 njenog krivičnog zakona, takozvanog verbalnog delikta. Tražili su da slobodno pevaju Oj Vojvoda Sinđeliću, da ispovedaju religiju, uživaju privatnu svojinu i slobodno tržište i tako to. Danas sledbeništvo te iste desnice maltretira ljude koji ističu nacionalne simbole, provodi uskrs u mržnji i blokira privatni posjed i biznis. Policija ih je srećom razjurila. Pekara će ostati zatvorena dok ne prođe uskršnji i prvomajski praznici, a sa njima i ludilo, možda. Gasim sve aparate na koje stižu vesti. Žao mi je, ne primam nove udarce do ponedjeljka. Ponedjeljak 29. april. Dobra vesti od ranog jutra. Otkazano je prinudno iseljenje porodice u Rumi, koje je bilo zakazano za sutra u 11.00. Kao i hiljade drugih, Eurobanka ih izbacuje na ulicu jer nemaju da plate kredit indeksirano švajcarcima. Teško je ući u novi dan i novu nedelju na kapitalističkoj periferiji, pa uz prvu kafu dobro dođe prva pomoć za vodljive poluistine. Ružni deo rečenice ostavljam za posle doručka. Utorak 30. april. Jedna je od porodica koje smo kao Združena akcija branili od prinudnog iseljenja, sada pomažemo da podnesu krivičnu prijavu i tužbu protiv države za odštetu. Pošto nemamo uslova da organizujemo pravni kontranapad za stotine opljačkanih ljudi koje branimo stojeći pred vratima njihovih domova, pažljivo smo birali slučaj koji, pod jedan, ima najbolje šanse da pobedi na sudu i pod dva, ukoliko pobedi, može biti od pomoći i drugim ljudima u istoj situaciji. Voleo bih da nisam bio deo odluke ko od unesrećenih ljudi ima najbolje šanse, ali jesam. Idealno bi bilo da imamo armiju advokata da se po jedan posveti svakoj nepravdi na koju naiđemo, ali sistem nas je naterao da biramo. Posle višemesečnih priprema, danas se napokon sastajemo sa porodicom i advokatima da komentarišemo prvu verziju teksta tužbe. Plodovi današnjeg rada će doći za puno godina, možda i za celu deceniju, verovatno pred Evropskim sudom za ljudska prava. Sami sebi zvučimo blesavo, pravimo nekakav 10-godišnji plan, a živimo i radimo od danas do sutra. Ako nas u međuvremenu ne potamane klimatske promjene ili nuklearni rat, u kakvom će nas zdravlju, u kakvim odnosima i u kakvom svijetu naći pobjeda koju danas nazdravljamo dok veče pada na Vesiću u Beogradu? Da li će pobjeda imati efekat kakav priželjkujemo? Šta će, ako išta, doneti onima koji ostaju bez doma sada, 10 godina pre? Uveče sastanak Združene akcije. Planiramo naredne javne razgovore o različitim segmentima stambene nepravde u Srbiji. Između ostalog, tragat ćemo i za rešenjem problema koje muče podstanare. Podstanar su jedno od najdubljih tabu tema u Srbiji danas. Jednima izvor prihoda na crno, drugima izvor sramote što se nisu snašli u bespućima kapitalizma. Svi odnosi se rešavaju samo i isključivo u usmenom mraku između gazdi i podstanara, bez ikakve javne regulacije. Ne pričam na pamet, moja devojka Ana naših 7 mačaka i ja, baš ovih dana tražimo novi dom, pošto nam je stanodavac kod koga živimo već 8 godina, dao da se iselimo do 15. maja. Sreda, 1. maj. Prošle godine u Srbiji je 53 radnika poginulo na radnom mestu, najviše za poslednjih 13 godina. Ovaj tragični rekord posledica je nedostatka političke volje da se sprovedu propisi o bezbednosti i zdravlju na radu, ali i dramatičnog porasta nezaposlenosti i siromaštva, zbog čega radnici nema izbora osim da pristanu na nebezbedne uslove rada. Ovogodišnji međunarodni praznik rada obeležavamo sa strepnjom da će tragične posledice kapitalističke eksploatacije samo još više eskalirati. Vlada Srbije priprema dalju eroziju radničkih prava, donošenje zakona o privatnim agencijama za iznajmljivanje radnika, koji će smanjiti zarade i još više ugroziti bezbednost na radu. Nacrt zakona koji je Ministarstvo rada predstavilo krajem prošle godine predviđa izvesna ograničenja takozvanog rada na leasing, ali kako sada stvari stoje, ta će ograničenja biti izbačena iz konačne verzije na zahtev velikih kompanija i privatnih agencija za iznajmljivanje radnika. Legalizacijom nekontrolisanog rada na leasing praktično se stavlja van snage i onako loš zakon o radu. Radnici će u buduće odlaziti na posao za još manje nadnice, sa još većim rizikom da li će se sa posla vratiti živi i zdravi. Pre 30 godina radnice i radnice Jugoslavije su odbacili samoupravni socijalizam i pregrlili višepartijski parlamentarizam, očekujući više demokratije. Od višepartijskog sistema su dobili nacionalizam i kapitalizam. Danas su opljačkani, prevareni, osramoćeni i razjedinjeni. Podjednako mrze sve političke partije, demokratiju preziru. Nemaju poverenja ni u jednu instituciju sistema koji im je oduzeo izvesnost, snove i životne planove. Većinom žive od danas do sutra, mnogi od ručka do ručka ili gore. Zato ne treba da čudi što se pozivu sindikata na prvomajski protest odazvalo svega par hiljada ljudi. Posle protesta odlazimo na pasulj i druženje u Radnički muzej Trudbenik. Ovo neobična institucija prošle godine pokrenulo nekoliko mladih ljudi nakon što je, zahvaljujući solidarnoj podršci združene akcije Krov nad glavom, osujećen pokušaj stečajnog upravnika Trudbenika da izbaci na ulicu više od 30 porodica bivših radnika i penzionera iz nekadašnjeg radničkog naselja, koje je posle propasti preduzeća postalo deo stečajne mase. Tokom borbe protiv iseljenja, aktivisti i aktivistkinje su se zainteresovali za istoriju ljudi koje brane, a onda i za istoriju nekadašnjeg građevinskog giganta koji je uništen u privatizaciji. Tako su 29. novembra, koji smo nekada zvali Dan Republike, omladinci i omladinki koji ne pamte ni tu Republiku, ni njene gigante, u napuštenom delu nekadašnje Trudbenikove radničke kolonije otvorili Radnički muzej Trudbenik, mesto pamćenja jugoslovenske radničke klase. U međuvremenu stečajni upravnik je prodao čitavo naselje i baš u oči 1. maja stanarima je stiglo obaveštenje od kupca da se mirno isele do 15. maja ili će u protivnom pokrenuti postupak izvršenja. Ne znam zašto beogradski privatnici baš toliko vole taj 15. maj, ali po svemu sudeći, ovog leta ćemo ponovo braniti i stanare i muzej i nastaviti da gradimo združenu akciju Krov nad glavom i Radnički muzej Trudbenik, institucija kojima se veruje. Četvrtak, 2. maj. Ko nije sa kućnim ljubimcima tražio stan u Beogradu, taj ne zna šta je prostakluk. 13 dana do isteka roka, Ana, Mace i ja još uvek nemamo nikako rešenje. Uveče sastanak sekretarijata Socijaldemokratske unije. Pitanja na dnevnom redu su tehnička, ali svaki čas krećemo razgovor na temu koja nije na dnevnom redu. Povezivanje levih snaga u Srbiji u zajedničku parlamentarnu borbu. Otkad znam za sebe, levicu u Srbiji bije glas da je usitnjena i posađena. Krajem prošle godine su polako krenuli razgovori i dogovori o zajedničkom delovanju. Radije ne bi da predviđem ishod, idemo korak po korak. Petak, 3. maj. Posle uskršnjih i prvomajskih praznika, pekara Roma danas ponovo kreće sa radom, po prvi put od kako su je desničari blokirali. Aktivisti više levičarske grupa će se simbolično okupiti oko bureka, jogurta i solidarne podrške. Preživali smo još jednu nedelju na kapitalističkoj periferiji, zaslužili smo dobro jutro i dostojanstven doručak. Ružno delo stvarnosti ćemo na pun stomak.
Bio je to dnevnik Ivana Zlatića, predsjednika Socijaldemokratske unije i aktivista Združene akcije Krov nad glavom. Od 4. do 10. maja dnevnik će pisati Aleksandar Kocić, profesor novinarstva na Sveučilištu u Edinburgu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon subotnjeg incidenta ispred pekare Roma vlasnika albanske nacionalnosti Mona Đuraja u Borči, kojeg je verbalno napala grupa desničara uz nacionalističke parole, na Facebooku se nastavlja sa prijetnjama, a objavljena je i njegova adresa na kojoj živi sa suprugom i djecom. Đuraj za Radio Slobodna Evropa kaže da se brine za sigurnost svoje porodice. Branka Mihajlović ima detalje.
Evo, ima neke ženska, čak ugrožava moj život, porodice, pošto sad vidim na Facebook, objavila gdje ja živim, u kojoj zgradi, u kojoj ulici. Sad sam htio i da idem i policiji da to objavim.
Podsjetimo, nekoliko desetina desničara okružilo je u subotu pekaru u centru beogradskog naselja Borča, noseći srpske zastave i skandirajući parole o Kosovu, nakon što je na Facebooku objavljena fotografija jednog od zaposlenih u toj pekari sa albanskim simbolom dvoglavim orlom, snimljenoj još pre 2 godine. Mona Đuraj, vlasnik pekare za Radio Slobodna Evropa, kaže da je među napadačima prepoznao i svoje redovne mušterije kojima je besplatno davao hranu.
Pa jedno 10 lica sam i poznao što sam je ranio svaki dan kod mene, kad su imali pare i kad nisu imali pare. Đuro, brate, nemam pare, mogu nešto da jedem, izvolite, ne smije niko biti gladan dok sam ja ovde.
Usto, meštanima je poznato da on već 3 godine priprema svakodnevno besplatnu užinu za decu emigranata koja idu u obližnju osnovnu školu. Incident je osudio predsjednik Aleksandar Vučić, rekavši da će država zaštititi svakog svog građanina, ma koje vere i nacije bio, ali je i dodao da je to unutar stranački sukob u jednom od partija koje on naziva fašističkom. To je aluzija na informaciju da je među ekstremistima bio narodni poslanik Srđan Nogo, koji je isključen iz opozicionog pokreta Dveri u februaru ove godine zbog toga što je na protest 1 od 5 miliona došao sa maketom vešala. Pre toga je ministar policije Nebojša Stefanović saopštio da je, kako je rekao, okupljanje koje je policija sve vreme obezbeđivala proteklo bez ijednog incidenta, da nije razbijeno ni jedno staklo. Stefanović je u saopštenju naveo da je o svemu obavešteno nadležno tužilaštvo, ali i optužio pojedine političare kako iz Beograda, tako i iz Prištine, da o tom događaju iznose manipulacije. Marko Milosavljević iz inicijative Mladi kaže da su opasne svake relativizacije.
To zapravo nije bio protest, već poziv na linč i raspirivanje mržnje. I ono što sad mislim da treba da usledi je hitna i adekvatna reakcija tužilaštva pre svega, onda i sudova koji bi procesuirali ove ljude.
Pravnica i aktivistkinja za ljudska prava Ivana Stjelja kaže da ima elemenata za krivičnu odgovornost.
Ovakvim ponašanjem se izaziva jedna mnogo veća društvena opasnost od recimo naprasnog svakla i da se na mnogo dublji i ozbiljniji način ugrožava pravni poredak Srbije. Mislim da ovdje ima elemenata da policija i tužiloštvo reaguju, da ispitaju prosto koje krivično delo. Da li je to izazivanje nacionalne rasne verske mržnje netrpeljivosti ili rasna druga diskriminacija.
Za književnika Filipa Davida događaj u Borči nije izolovan incident, već svedoči o stanju u društvu.
Zastrašujuće što kod nas ta mržnja ne samo da se ne smanjuje, nego da se povećava i to prelazi u čisti rasizam. A s druge strane govori o tome da smo bolesno društvo, eto, jednostavno tako rečeno bolesno društvo.
Prilikom incidenta u Borči u izlog pekare je ubačena jedna svinjska glava, a druga stavljena na kola vlasnika albanske nacionalnosti. Svinjsku glavu kao simbol mržnje prema veri Jevreja koristili su nacisti, a nije retkost da se ona danas stavlja pred džamije. Na društvenim mrežama pokrenuta je akcija podrške pekaru Đuri, kako ga zovu u Borči, uz poziv da u petak 3. maja u 10 sati dođu kod njega na burek. Nama je vlasnik pekare Roma rekao da će pripremiti dovoljno bureka za sve koji dođu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Francuski filozof Bernard Henri Lévy nalazi se na pozorišnoj turneji sa svojom predstavom Looking for Europe, kojom mjesec dana pred evropske izbore pokušava da skrene pažnju na probleme sa kojima se Evropa suočava. Jedna od stanica turneje je i Sarajevo, za koje kaže da je srž krize sa kojom se Evropa danas suočava. Bernard Henri Lévy slušamo u narednom prilogu.
But I want to start with
vaša one-man predstava Looking for Europe, koju ćete izvesti u 20 gradova pred evropske izbore, smještana je na osnovu adaptacije vaših ranijih dijela u hotelsku sobu u Sarajevu. Zašto monolog o sudbini Evrope pišete iz Sarajeva?
Why the monologue about the fate of Europe is going to be composed in Sarajevo?
Because a lot of things began in Sarajevo.
Zato što su mnoge stvari počele u Sarajevu. Zato što je Sarajevo vjerovatno srce i srž krize sa kojom se Evropa danas suočava. Zato što je način na koji smo izdali Sarajevo vjerovatno jedan od glavnih razloga nelagodnosti koju možemo vidjeti u evropskoj civilizaciji. Zbog toga je u mojoj predstavi naglasak na francuskom piscu koji se vraća u Sarajevo 25 godina nakon rata, kako bi napisao govor o Evropi i ne može ga napisati.
U svjetlu trenutne retorike Evropske unije, prema kojoj proširenja više i nije baš u fokusu, da li vidite prostora za Bosnu u takvoj Evropi?
Moramo se boriti za to. To je jedna od glavnih tema predstave. Detaljno objašnjavam u predstavi, u tekstu, zašto je dobro za Bosnu, ali zašto je dobro i za Evropu i zašto je to dug. Dvije stvari. Imamo dug, moramo platiti naš dug Bosni, platiti ga na način da organizujemo da Bosna uđe u klub, iako nije u eurozoni i tako dalje, ni Češka nije u eurozoni, ali kaže mi to da bi bio blagoslov za Evropu da ima Bosnu, blagoslov za nas, ne samo za Bošnjake. Ovo je u predstavi, dođite u Narodno pozorište u Sarajevu 13. maja i imat ćete sve argumente i sve detalje. Looking for Europe je moj doprinos, moja kampanja. Ako izuzmemo to da nijesam kandidat, to je slobodna kampanja, bez neke lične ambicije i ličnog cilja, to je stvarna kampanja, vjerujte mi. Idem od grada do grada sa svom svojom snagom, dušom, mladošću koja je ostala u meni. Idem sa svim tim i sve stavim na sto. Radim najbolje što mogu.
All the youth which is remaining in me, I go with all of that. I put all that on the table. I do my best.
U manifestu koje ste napisali o opasnostima nacionalizma i populizma u Evropi, a kojeg je zajedno sa vama potpisalo još 29 intelektualaca koji se nazivaju evropskim patriotama, kažete da je Evropa u opasnosti. Kako je Evropa došla u tu poziciju?
Ne znam, ono što vam mogu reći je da sam to uradio. Skupio sam 30 pisaca koji su među najboljima u Evropi, među kojima je i Bošnjak Abdulah Sidran. Za mene je veliki ponos da mi se 29 pisaca pridružilo i potpisalo ovaj manifest. Za mene je to kamen temeljac, ovaj manifest tu je i objavljen je širom svijeta, u Americi, Južnoj Americi, Evropi naravno. Sada ljudi moraju da se odrede u vezi sa manifestom. Kada vidim Orbana, Babiša ili Ciprasa u Grčkoj ili Makrona u mojoj državi, prvo pošaljem manifest. To je moj putokaz, ne moj putokaz svih nas 30. Na neki način je utjelovljenje kulture u Evropi. Ovih 30 pisaca zajedno u jednoj košari. To je kultura Evrope.
These 30 writers together in the same basket, it is the culture of Europe.
Upozoravate da ako se borba protiv populizma ne desi, da će ideja Evrope polako nestati. Šta bi, prema vašem mišljenju, bio duh novog otpora kojeg manifesto poziva?
Otpornost nacionalizmu, otpornost protiv etničke čistoće, otpornost na fanatizam, ponovno oživljavanje ljudskih vrijednosti u skladu sa kojima je osnovana Evropa, otpornost u smislu koji je formulisan u knjigama 30 potpisnika manifesta.
Šta je moguće uraditi kako bi evropske ideje o jednakosti, solidarnosti i demokratiji pobijedile nad nacionalizmom?
Promijeniti obrazac Evrope, učiniti ga više političkim i društvenim. Evropa koju ja branim je Evropa koja može dati neke konkretne odgovore za one kojima treba najviše, za one u Evropi koji su najsiromašniji. Evropa ne radi dovoljno i može da učini više.
Mostarski pjesnik Marko Tomaš za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je Hrvatska demokratska zajednica BiH skoro tri decenije dominantna među bosanskim Hrvatima i nije se suočila sa ozbiljnom alternativom, te zbog čega je Dragan Čović nakon 14 godina na njenom čelu proteklog vikenda ponovo izabran za predsjednika.
Hrvatska demokratska zajednica uvijek manipulira tim strahom i oprezom u hrvatskom biračkom tijelu, ali dajmo, nemojmo se zavaravati da uistinu postoje nekakve političke alternative u ostatku Bosne i Hercegovine. To je uvijek bila nekakva igra, opet ispipavanje nekakvih pozicija. Na koncu konaca Milorad Dodik je jeli važio kao alternativa i kao alternativa je za tadašnju dominantnu politiku u Republici Srpskoj i dospio u pozicije na kojima evo suvereno jaši već više od decenije, tako da ne mislim da bi drugačiji slučaj bio sa bilo kojom drugom političkom opcijom. Dragan Čović jeste vjerojatno najozbiljniji, da tako kažem, politički igrač u svom habitusu. Tajna leži u tome, obzirom bivši Skojevac, Dragan Čović je HDZ Bosne i Hercegovine ustrojio kao komunističku partiju Jugoslavije sa jasnom, čvrstom hijerarhijom, gdje je on na vrhu te hijerarhije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Govoreći o razgraničenju sa Albancima, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin upotrijebio je riječ šiptari, što mu inače nije ni prvi put. Dok ministarstvo odbrane, ali i drugi zvaničnici vlade Srbije su bez reakcije na takve izjave, analitičari smatraju da je upotrebljavanje politički nekorektnih termina i govora mržnje vrlo opasno i da ne doprinosi smanjenju tenzija. Slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Šiptar nikad se nije upotrebila da se kaže dobar šiptar, nego samo kad treba da se distanciraju od nečega.
Kaže novinar sa Kosova Idro Seferi, koji u Beogradu živi i radi posljednjih 12 godina. On za Radio Slobodna Evropa ističe da se takvi izrazi ne smeju upotrebljavati u javnom govoru, jer vređaju Albance svuda gdje oni žive.
Mislim da je izjava data u tom smislu da se kaže koliko dobro bi bilo to razgraničenje da se dogodi sa onima koji su eto šiptari, koji nisu, koji bi trebalo da budu razgraničeni. Mislim da takva izjava uglavnom vređa se ljude koji to doživljavaju kao takvo, zato što je napravljena politički da se ljudi razlikuju ili da se poentira na Albance s Kosova koji eto nisu dovoljno dobri da budu ni Albanci, nego su samo šiptari.
Prema rečima Idra Seferija, zapaljive izjave visokih zvaničnika u Srbiji ne doprinose procesu normalizacije odnosa i pregovora između dve strane.
Bilo bi isto ko za Angelu Merkel da kažemo da je švabska kancelarka ili tako nešto slično, a to ne radimo. I Albanci imaju pogrdan naziv za Srbe, ali to se ne sme koristiti u medijima ni u političkom jeziku i ne bi trebalo da se koristi nikad. U ovom smislu je samo odizanje zidova između ljudi, a to neće doprineti suživotu, jer kako god bude to rešenje za Kosovo, ipak neki Albanci i neki Srbi će morati da žive zajedno.
Nacionalni savjet albanske nacionalne manjine razmišlja da tuži ministra Aleksandra Vulina, rekao nam je predsjednik ovog savjeta Ragmi Mustafa.
Time omalažavaju Albance i stavljaju se u nekakav drugu razrednu grupu, odnosno drugu razrednih građana, i to je uvredljivo i ovaj jezik 90. Ne bi trebalo da se etiketuju Albanci na taj način, jer time dajete za pravo nasilje. Taj jezik i gospodina Vulina vodi nas ka tome da nismo mi deo ovog društva.
Da izraz šiptar predstavlja politički nekorektan govor i govor mržnje potvrđeno je i sudskom presudom. Anita Mitić, nekadašnja aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava, tužila je tabloid Informer za govor mržnje zbog teksta "Fašisti napadaju" u kojem se između ostalog za članove te inicijative upotrebljava izraz soroševsko-šiptarski jurišnici, a u tekstu se pominju i izrazi šiptarske vlasti i slično. Mitić kaže da je u decembru prošle godine apelacioni sud potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, prema kojoj je utvrđeno da je u pomenutom tekstu povređeno pravo na zabranu govora mržnje. U obrazloženju ove presude sud je objasnio i sankcionisao upotrebu termina šiptar kao govor mržnje.
Ja sam tužila u formi tada, zato sam smatrala da je ta višestruka diskriminacija nad Albancima i to je pogrdno nazivanje Šiptarima, jer je sve pogubno za naše odnose koje želimo da gradimo u budućnosti i sa Kosovom i sa Albanijom, a i sa Albancima koji ovde žive.
Imer Muškoljaj, politički analitičar iz Prištine, ističe da su pojedini političari u Srbiji preuzeli govor mržnje iz tabloida. Podsjeća da je i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo, također javno upotrebljavao reč Šiptari.
Ovim prilikom Srbija pokazuje da još nije spremna da pruži ruku Albancima i nastavlja sa ogorčenjem da ponižava ili pokušava da ponižava pošto upotreblja takve reći svakog dana. Sad, kao što sam rekao, i ne samo u medijama nego i u političkim kancelarijama. Što se tiče Kosova, ako uporedimo tu situaciju sa situacijom na Kosovo, ti ne možeš da nađeš nijedan albanski političar koji upotrebi pogrdne reći za Srbe.
Zašto ministar Vulin koristi ovu reč s obzirom da postoji sudska presuda po kojoj je Šiptar politički nekorektan i uvredljiv termin, te da i sami Albanci to doživljavaju kao uvredu? Upit je koji smo prosledili ministrovom kabinetu. Do trenutka emitovanja priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da će takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ostati na snazi. Tači ističe da samit u Berlinu nije proizveo rezultate, ali da ima veća očekivanja od sastanka u Parizu. Uloga Sjedinjenih Država u ovom procesu je neizostavna, ocjenjuje Tači i dodaje da je protiv razmjene teritorije, ali da je za pripajanje Preševske doline Kosovu. Razgovarao Tauljant Čenaj.
Pomenuli ste u više slučajeva ideju korekcije granice kao deo pregovora, ali niste dobili podršku, naročito u Prištini, a sada ni u Berlinu. Za kakvu korekciju se zalažete?
Ja sam uvijek bio protiv i nastavit ću da budem protiv razmjene teritorija, zato što je to trgovina i tako nešto neću dopustiti da se desi. Ja sam za i podržat ću snažno korekciju istorijske nepravde u slučaju Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu. Radim snažno na tome kako bi se taj dio pripojio teritoriji Republike Kosovo. To sam predstavio i na samitu u Berlinu, ali taj samit nije donio neku novu ideju, ali nije ni zatvorio ni jednu ideju o kojoj se do sada diskutovalo. Dakle, i ono o Preševu, Medveđi i Bujanovcu.
Ukoliko tražite da se Preševo, Medveđa i Bujanovac pripoje Kosovo, zar to ne otvara put iz Srbije da traži isto za određene delove Kosova, kao što je Sever, na primjer?
Borit ću se da Preševo, Medveđa i Bujanovac budu dio teritorije Republike Kosovo, u sklopu aktuelne teritorije Kosovo, ne ugrožavajući ni jedan centimetar teritorije države Kosovo. Istovremeno sam i u Berlinu naglasio da neću dopustiti nikakvu ideju o dvostrukom suverenitetu za Kosovo ili neku ideju o zajednici sa izvršnim ovlaštenjima po modelu Republike Srpske, zato što to podrazumijeva podjelu stanovništva, kao i što nećemo dopustiti nekakav njemačko-njemački model.
Vratimo se taksi koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i BiH. Da li pregovori mogu da se nastave bez uklanjanja ove takse?
Sreća je što smo se na kraju sastanka u Berlinu na inicijativu predsjednika Makrona, uz moju saglasnost, ali i uz saglasnost predsjednika Vučića, dogovorili da se održi sastanak u Parizu. Taksa je nešto legitimno i pravo vlade Kosova. Prema tome, ona će ostati na snazi. Nećemo dopustiti da Srbija uslovljava dijalog.
Razgovor sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
To
bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelnosti i nove informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na profilima na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Dobrodošli u regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Una Čilić. Slijedi izbor naših priloga. Novinar Dejan Anastasijević preminuo je 24. aprila nakon duge i teške bolesti. Poslušajte šta su o njemu rekli prijatelji i kolege. U nastavku emisije poslušajte i intervju sa Esther Lynch iz Konfederacije evropskih sindikata. Zašto je Evropska unija morala usvojiti nove zakone o radu? Dalje, šta su radnici iz BiH poručili povodom praznika rada? Kako je obilježen dan sjećanja na žrtve holokausta u Hrvatskoj? Kako funkcioniše zamjena zatvorske kazne za društveno koristan rad u BiH? Kako je raditi u prvom i jedinom frizersko-kozmetičkom salonu u Crnoj Gori koji zapošljava osobe sa invaliditetom?
Radio Magazin.
Uvijek na strani pravde, istine i potlačeni, nepokolebljiv, vrijedan i pošten. Ovo su neki od epiteta kojim su se kolege i prijatelji u prisustvu najuže porodice oprostili od novinara Dejana Anastasijevića, koji je preminuo 24. aprila poslije duge i teške bolesti. Poslušajte u prilogu Dušana Komarčevića.
Razmislite koliko je bio talentovan taj čovjek kada je na radiju, i podlačim na radiju, uspio da napravi emisiju o stripu. I to sjajnu emisiju o stripu.
Rekao je okupljenima novinar Aleksandar Vasović, prisjećajući se početka karijere Dejana Anastasijevića na nekadašnjem radiju B92, gdje je uređivao kultnu emisiju Oblačić u stripu. Emisiju o devetoj umetnosti Anastasijević je zamijenio ratnim izveštavanjem tokom 90-ih, kada je krvavi raspad Jugoslavije pratio sa frontova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i kasnije na Kosovu. Aleksandar Vasović, koji je u to vrijeme radio sa Dejanom, kaže da je Anastasijević svoj posao radio bez ostatka.
Pisao je tačno, pisao je pošteno, nije fermao ni Boga ni Česara, ni političara, ni ubice, ni koljače. Ja sam veoma pazio kako on piše i šta piše i to sam užasno pažljivo čitao i pokrao sam zanata od njega i hvala mu na tome.
Ulazak u novinarstvo za njega je bio moralni imperativ, rekao je Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vrijeme, redakcije u kojoj je Anastasijević došao po odlasku sa 92. i u kojoj je napisao veliki broj tekstova.
Deki je uvijek bio na strani istine, na strani pravde, na strani potlačenih. I on se toga držao. I kad je razobličavao ratne zločine, i kad se nosio sa vojnim, paravojnim protuvama, kada je pisao o kriminalu, kada je pisao o političkoj bestijalnosti i lažima, on je imao svoje. On se nije vezivao ni za jednu stranu. On je samo svoje priče želio da ispriča sa stanovišta interesa, sa stanovišta javnog interesa i sa stanovišta onih čiji je on glas. A on je bio glas onih koji su bili poniženi i potlačeni i koju nikakvu drugu zaštitu osim njega praktično nisu imali.
Oktobra 2002. godine Anastasijević je bio prvi srpski novinar koji je pred Haškim tribunalom svedočio protiv Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsjednika Srbije optuženog za ratne zločine. 5 godina kasnije na simsu prozora njegovog stana u Beogradu eksplodirala je bomba. Druga bomba, koja je također bila postavljena, nije eksplodirala. Taj slučaj do danas nije rasvetljen. Od Dejana Anastasijevića se pismom oprostila i grupa novinarki i novinara sa Kosova, sa kojima je delio svakodnevicu tokom ratnih izveštavanja sa tog područja. Njihovo pismo je na komemoraciji pročitala novinarka Antonela Riha.
Većina nas je Dejana upoznala na Kosovu, prvo na studentskim protestima 97. godine, a zatim i u onim mračnim noćima marta 98. Taj rat je za njega bio nastavak razaranja kome je prisustvovao u Hrvatskoj i Bosni, a za nas prvo suočavanje sa krvoprolićem. Dejan je za svakog od nas predstavljao nešto drugo. Za nas on je bio sigurnost da će mnogi u Srbiji saznati šta se sve radilo u njihovo ime. Između dugih pauza ispunjenih dimom cigareta i zvezdanim nebom u noćima policijskog sata, Dejan je bio mentor koji nam je u trenucima kada je mnogima bilo teško to da vide, pomogao da proširimo naše vidike i razumemo da su žrtve žrtve i da dolaze sa različitih strana i u različitim oblicima.
Osim u Vremenu i na B92, Anastasijević je pisao i za američki magazin Time, a bio je i dopisnik agencije Tanjug iz Brisela. Novinarsku karijeru završio je u redakciji BBC na srpskom. Njegova urednica i dugogodišnja koleginica Aleksandra Nikšić kaže da je Dejan bio redakcijska enciklopedija. Čovek kome su mlađe kolege i koleginice uvek mogli da se obrate za savet ili konsultaciju.
Dejan je bio pokretačka sila i ostaće pokretačka sila naše male redakcije i svaki tekst koji budemo objavili i svaki video koji budemo pustili bit će posvećen njemu. I nećemo da kažemo da ga nema, nego da ostaje sa nama.
Dejan Anastasijević dobitnik je domaćih i stranih nagrada, među kojima su Nieman Fellowship za novinarstvo Harvard Univerziteta 2002. godine, nagrada holandskog Oxframa za zalaganje za ljudska prava i slobodu izražavanja 2008. kao i dve nagrade iz Srbije za novinarstvo. Njegove kolege kažu da je najveću nagradu Dejan imao u poverenju svojih čitalaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija i druge razvijene zemlje bilježe trend snažnog ekonomskog rasta i rekordno niske nezaposlenosti, no mnogi od novih poslova su dio honorarne ili digitalne ekonomije i ne nude sigurnost, kaže Esther Lynch iz Konfederacije evropskih sindikata u intervju za Zašto.
Saglasna sam, statistike pokazuju da je došlo do povećanja broja ljudi koji rade i došlo je do pada stope nezaposlenosti, ali ono što vam te statistike ne kažu je stvarna situacija u kojoj se nalaze zaposleni. Suviše često rast poslova je bio u lažnom samozaposlenju, tako da ljudi rade nekoliko sati sedmično i nisu u stanju da sastave kraj sa krajem, nemaju plaćeno bolovanje ili socijalno osiguranje. Stvoreno je mnogo loših radnih mjesta. Poslodavci će u buduće morati ponuditi mnogo više predvidivosti i sigurnosti, ali što se mnogih poslova koji su stvoreni u Evropskoj uniji u ovom momentu tiče, tu se radi o poslovima koji ne nude dovoljnu zaradu da bi se ljudi izvukli iz siromaštva.
Koliko se situacija u vezi zaštite prava radnika promijenila u posljednjih 30-40 godina?
Najveća promjena u posljednjih, recimo, 30 godina, ja radim 30 godina i najveća promjena koju sam vidjela u mom životu su načini na koji poslodavci iznalaze načine da se pretvaraju da nijesu poslodavci i koriste to da izbjegnu odgovornosti. To je vrlo uznemiravajuće za sve u Europi, jer kompanije koriste sve pogodnosti članstva u Evropskoj uniji, mogu premještati fabrike gdje god žele, mogu nuditi usluge širom Europe, ali suviše često, umjesto da pokažu odgovornost, da plate poreze, da plate ljudima pravednu platu, oni koriste pravila Evropske unije kao način za izbjegavanje odgovornosti, da ne plate pravednu platu, da ne pregovaraju sa sindikatima i često čak ni da plate pravedan dio poreza. Kompanije uzimaju više nego što je pravedan dio i radnici nemaju mogućnosti da dobiju pravedan dio profita koji su pomogli da se stvori. I ja mislim da je ovo veoma važno pitanje za radnike na Zapadnom Balkanu, jer kompanije čija su sjedišta na istoku pokreću operacije na Balkanu i ne plaćaju ljudima plate koje plaćaju na istoku. I vrlo često razlog zbog kojeg se mogu provući sa ovim je jer ne dozvoljavaju radnicima da se udruže kroz sindikat. Ako se radnici udruže u sindikat, oni odbijaju da razgovaraju sa sindikatima.
Honorarna i digitalna ekonomija su sve prisutne i sve više ljudi na ovaj način dobija posao, no kako vidite njihovu regulaciju u narednim godinama? Kako zaštititi prava radnika?
Primjer poslodavaca koji izbjegavaju odgovornost su kompanije koje rade na online i digitalnim platformama. Kao da je činjenica da ćete biti online, znači da možete izbjegavati pravila i propise. Ovo je neprihvatljiva ideja i širom Europe sudovi su počeli ovo govoriti direktno poslodavcima. Ovo više nije prihvatljivo širom Evrope, ali ni za sekund ne mislim da će radnicima biti jednostavno u ovoj borbi.
Na Zapadnom Balkanu imamo mnoge zastarjele industrije koje jedva preživljavaju, visoku nezaposlenost i strane kompanije koje nude slabo plaćene i nesigurne poslove, koje radnici prihvataju jer nemaju izbora. Sve ove zemlje bi željele ući u EU, ali čini se da reforme kojima bi se zaštitila prava radnika nisu visoko na listi onih koje Brisel traži od njih.
Ni za jednu zemlju u Evropi nije dobra strategija da kaže put naprijed za nas i naš narod je da se nadmećemo sa niskim platama i niskim standardom. To neće uspjeti u Evropskoj uniji. Zemlje članice moraju usvojiti strategiju prema kojoj će što više radnika biti obučeno da se mogu nadmetati za poslove u kući i inostranstvu. Jedna od tih ideja je pravedna tranzicija i sindikati u Evropskoj uniji pričaju o tome. Ono što govorimo je da ako pogledate 10 godina unaprijed, koje su to vještine koje će biti potrebne radnicima da bi uspjeli, ali ne na neke zamišljene nego stvarne stvari i kako osigurati da radnici dobiju te vještine.
Bila je to Esther Lynch iz Konfederacije evropskih sindikata.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Bosni i Hercegovini čak i tradicionalni roštilj za prvomajske praznike tek je sporadično organizovan. Osiromašeni i obespravljeni radnici, kažu naši sagovornici, nemaju šta da slave, dodajući da je biti zaposlen u BiH postala privilegija. Detaljnije u prilogu Mirne Sadiković.
Praznik rada u Bosni i Hercegovini nije za slavlje, poručuju radnici koji su na ulice izašli tek u Tuzli i Zenici, i to u manjim grupama. Masovni protesti koje su organizovali prije 5 godina, kada su smijenili kantonalnu vladu i zapalili zgradu vlade, kažu ništa im dobro nisu donijeli. Problemi su nakon 5 godina isti. Refija Bosankić, radnica nekadašnjeg borca, nakon 35 godina staža, još ne može ni penziju ostvariti.
Da mi nije komšija, ja ne bi imala šta jest. Ja sam prosija ovog danas. Nekad bila najbolji radnik, najbolje radnu borcu Banović. Bili smo gigant BiH, a sad sam prosija da nemam ni ono osnovnih namirnica. Nisam mogla pomisliti da će doći do ovog stepena.
Sakip Kopić iz Sindikata Solidarnosti Tuzla, nezadovoljan malim odzivom građana na današnjim protestima, za naš radio kaže:
oni koji vladaju ovom zemljom 28-30 godina, oni su ubili ove građane u pojam, oni su pogazili njihovo dostojanstvo. Kad kažem građane, mislim i na borce, i na penzionere, i na radnike, na sve kategorije. Dakle, oni su nam uzeli dušu i šta više treba da nam se desi pa da se pobunimo protiv ovakve vlasti.
Entiteti nemaju još ni opšti kolektivni ugovor, a zakon o radu postao je tek mrtvo slovo na papiru, vjeruju radnici. U javnom sektoru posao se dobija samo po stranačkoj i rodbinskoj pripadnosti. U privatnom sektoru vlasnici firmi određuju pravila i zloupotrebljavaju činjenicu da se nova radna mjesta rijetko otvaraju. Andrija Simić, bivši radnik boja i lakova Terpentin iz Višegrada, a danas povremeni građevinski radnik, prisjeća se kako su radnici nekada bili cijenjeni.
Radnik je bio, moguće reći, zaštićen. Imao je godišnje odmore, regrese, imao sistematske preglede, redovne. Da li bio privredi ili van privredi, ljudi su onda bili obuhvaćeni istim zaštitom prava. Međutim, danas je to sasvim odvojeno. Radiš 3 dana da bi bio slobodan za vjerski praznik, jer to su sad prava. Ako si bolestan, odeš jednom, drugi put ako odeš, nadaj se da će te pomijeniti poslodavac ili ti dati otkaz.
U Zvorniku je oko 8500 nezaposlenih, a oni koji rade u istom su položaju svugdje u Bosni i Hercegovini. Radnik Slaviša Volačić.
Vidjet ćete koliko je poslodavaca natjeralo svoje radnike da rade iz nužde, a ne zato što im je to pravo.
Mnoge su firme u stečaju, radnicima se duguju i onako minimalne plate. Ne uplaćuje se radni staž i zdravstveno osiguranje. Prilike su ovo koje tjeraju i one koji imaju posao da za boljim uslovima idu van granica Bosne i Hercegovine i tako prekinu zloupotrebe poslodavaca. Iz Trebinja je oko 3000 radnika već otišlo u susjednu Hrvatsku, mahom u Dubrovnik, gdje imaju i do 3 puta veća primanja i bolja prava. Dragan Simović, predsjednik sindikata Trebinje.
Do sad je bila praksa da poslodavci daju otkaze radnicima, ženama koje trebaju da se udaju, koje trebaju da rađaju djecu. Međutim, evo došlo je neko novo vrijeme da radnici usled niskih plata, usled nepostojanja elementarnih uslova rada daju otkaze i idu tamo na ona tržišta radne snage gdje je to bolje plaćeno, gdje se cijeni rad.
I tako radnici u Bosni i Hercegovini dočekuju još jedan 1. maj, ne priželjkujući čak ni veća prava, već priliku da što prije odu iz ove zemlje, dok sindikati upozoravaju vlast, ali i poslodavce, da za 5 godina u ovoj zemlji neće više imati ko da radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Visoki crkveni dostojanstvenici održali su u spomen području Jasenovac na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora molitveni skup i komemoraciju u povodu stradanja i junaštva 6 milijuna Židova u holokaustu, a povodom dana sjećanja na žrtve holokausta. Pojavljivanje katoličkog biskupa sa pozivom na pomirbu i praštanje i njegovo priznavanje Jasenovca kao mjesto zločina imat će pozitivne posljedice na hrvatsko društvo, smatraju analitičari. Slušamo u prilogu Enisa Zebića.
Visoki predstavnici četiriju vjerskih zajednica, Židova, pravoslavaca, katolika i muslimana, odali su na komemoraciji u kripti Jasenovačkog spomenika počast za 6 milijuna židovskih žrtava holokausta i uputili poruku mira, praštanja, ljubavi i okrenutosti prema budućnosti. Predsjednik židovske vjerske zajednice Bet Izrael, koja je i organizator komemoracije, Aleksandar Cvjetković.
Ovaj dan treba biti podsjetnik na vrijeme kada su progonjeni svi koje su proglasili nepoželjnima. Milijuni mrtvih diljem Europe imali su samo jednu krivnju, bili su označeni kao drugačiji.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Srpske pravoslavne crkve Porfirije kazao je da se na mjestu Jasenovačkog logora otkriva istina da se linija koja razdvaja dobro i zlo ne proteže između naroda, država i rasa, već da je ona u ljudskom srcu u kojem se donosi odluka hoćemo li biti ljudi ili ne ljudi.
Ovo je mjesto na kojem nam se otkriva da je jedini istinski put nas ljudi put pokajanja, a to znači mjesto na kojem svi moramo reći oprosti i neka ti je prosto reći, bez kojih bi ljudski život apsolutno bio besmislen.
Požeški katolički biskup Anton Škvorčević misa je ranijih godina vodio u katoličkoj crkvi u nedalekom mjestu Jasenovac, a ove se godine po prvi puta pomolio za nevine židovske i druge žrtve u kripti samog Jasenovačkog spomenika.
Upravo zbog njih na ovom spomenu u Jasenovcu ne priliči nikakva osvetnička riječ, očitovanje mržnje, manipuliranje njihovim brojem. Bilo bi to svjedočenje zarobljenosti zlom, još jedno poniženje žrtava. Ovdje je potreban čin duha, kajanje, praštanje, milosrđe, pomirenje.
Molitveni skup na mjesto nekadašnjeg Jasenovačkog logora zaključuje predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Aziz Efendija Hasanović.
Bože pravedni, molimo te da nasilnicima oduzmeš mač, a slabima da podariš moć vjere u istinu i pravdu. Oprosti nam i poduči nas da i mi drugima praštamo. Molimo te, Bože, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Jasenovac i nijedan zločin ovoga svijeta.
Sociolog religije Ivica Maštruko za naš program kaže kako je sudjelovanje biskupa Škorčevića na komemoraciji na lokaciji nekadašnjeg ustaškog logora ekumenski čin koji ima i političku dimenziju.
Radi se o svjesnom naporu da se utječe na neke političke aspekte življenja u Hrvatskoj, a to je pomirba, to je praštanje, to je priznanje i prihvaćanje Jasenovca kao mjesta zločina. Da kako u jednoj političkoj tvorevini, prema tome eksperimentno politički čin sa pozitivnim preznakom koji će imati pozitivne reperkusije na politički život u hrvatskom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A
alternativnom krivično-pravnom sankcijom rad za opće dobro počiniocima za koje je predviđena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, omogućena je zamjena zatvorske kazne za društveno korisni rad u trajanju od 10 do 20 radnih dana. U Bosni i Hercegovini ova mogućnost nije dovoljno iskorištena, no ipak postoje i uspješni primjeri. Poslušajte u prilogu Azre Bajrić.
Rusmir Jašarević svakodnevno radi na čišćenju i uređenju javnih površina u Cazinu i tako po zakonu vraća dug zajednici jer je počinio krivično djelo.
Dobio sam rad da radim zbog krivičnog djela, šumska krađa i 4-5 metara drva, dobio sam 5 mjeseci zatvora, a ponudio sam vam rad. Dobio sam 45 dana rada. Primio sam to i počeo sam raditi. Nije loše, bolje nego pritvor.
Sretan je Rusmir i zbog slobodnih vikenda, svakodnevno je sa porodicom. Marljivo radi i najviše bi, kaže, želio da se zaposli upravo u čistoći, gdje su također zadovoljni kako njegovim radom, tako i primjenom alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi u cjelini. Dževad Lepuzanović, radnik čistoće.
On je došao 8. aprila kod nas i uklopio se dosta u našu ekipu.
Sedin Šišić, direktor preduzeća čistoća Cazin.
Do sada je kroz čistoću prošlo 20 lica iz te kategorije. Mi praktično nismo imali nikakvih problema s njima. Oni dođu, odrade, to bude mjesec, dva mjeseca, najviše tri mjeseca. To im bude zamjena za boravak u zatvoru i smatram da je ovo dobra praksa.
20 osuđenika prošlo i kroz Cazinski vodovod, gdje svakodnevno dolazi Rusmirov brat Muhamed. Zamjena zatvorske kazne od 4 mjeseca sa 30 dana rada za opće dobro na slobodi za njega je bila odlična, prvenstveno zbog porodice.
Ufnu sam sjeko drvo i uftio me lugar, zapisao me, predo me nosudi, 5 mjeseci zatvora, 30 dana rada.
Rad za opće dobro na slobodu je alternativna krivična sankcija kojom se počinioci djela za koje je predviđena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, a uglavnom se radi o imovinskim deliktima i nedozvoljenom posjedovanju narkotičkih sredstava, upućuju nakon njihovog pristanka na društveno korisni rad u trajanju od 10 do 90 radnih dana. Za implementaciju je zaduženo kantonalno ministarstvo pravosuđa, koje je potpisalo ugovore sa 18 poslodavaca i organiziralo obuku 82 povjerenika koji rade sa osuđenicima. Mirhad Pjanić, povjerenik u Cazinskom vodovodu.
Nakon obavljanja početnog razgovora između predstavnika ministarstva, mene kao povjerenika i osuđenog lica, priprema se ljekarsko uvjerenje lica koje je dobilo tu zamjensku kaznu umjesto kazne zatvora i praktično raspoređujemo ga na određeno radno mjesto. Najčešće su to pomoćni poslovi u okviru vodovoda. Oni praktično dolaze svakodnevno, rade koliko rade i naši radnici, izvršavaju te neke povjerene obaveze.
Poslodavci dobijaju besplatne radne sate, osuđenici mogućnost resocijalizacije, čak je bilo i slučajeva zapošljavanja osuđenika nakon izvršenja sankcije, a ne treba zaboraviti ni financijske efekte za državu. Asim Dizdarević, ministar pravosuđa Unsko-sanskog kantona.
Uzmeći činjenicu da su to ogromna sredstva, da jedan dan zatvorenika budžet košta od 80 do 100 konvertibilnih maraka, i ako imamo u 2018. godini presuđeno preko 3.500 dana izračunane presude kroz dane utvrđenih kazni zatvora i ako smo u 2018. godini gotovo 80% presuda proveli putem instituta alternativne krivično pravne sankcije rad za opće dobro, dovoljno govori o efektima i usuđujem se reći i uštedama u budžetu Unsko-sanskog kantona. S jedne strane koje postižemo, a s druge strane postiže se ona konačno najvažnija svrha u krivičnom pravnom zakonodavstvu, to je da se postigne svrha kažnjavanja.
Upravo je postizanje svrhe kažnjavanja presudno i najviše ističe značaj primjene alternativne sankcije i u razvijenim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Na domak Filozofskog fakulteta u Nikšiću nalazi se frizersko-kozmetički salon Status, prvi i jedini u Crnoj Gori koji zapošljava osobe sa invaliditetom. Jedna od njih je i 20-godišnja Teodora Zorić, koja je poslije završene srednje škole prošla dodatne obuke i usavršavala se za posao koji danas obavlja. Detaljnije Lela Šćepanović.
Na domak Filozofskog fakulteta u Nikšiću nalazi se frizersko-kozmetički salon Status, prvi i jedini u Crnoj Gori, koji zapošljava osobe sa invaliditetom. Jedna od njih je 23-godišnja Teodora Zorić, koja je poslije završene srednje škole prošla dodatne obuke i usavršavala se za posao koji danas obavlja.
Ja sam pomoćni kozmetičar, radim depilaciju, pedikir, trajni lak.
Koliko vi vremena ovdje provedete dnevno?
Pa dnevno oko 7 sati, nije strašno.
Šta kažu roditelji?
Roditelji su mnogo zadovoljni također kao i ja, znam što mogu da donosim kući novac, zadovoljno i ponosno.
Na šta trošite svoje primanja?
Pa ne znam, neke lične potrebe, garderoba i tako.
Ono što svako djevojci treba.
Da, da.
Priča Teodora koja je posebno važno što se mušterije redovno vraćaju. Pored svakodnevnog rada u salonu ljepote, Teodora studira italijanski jezik i sve ispite do sada položila u roku.
Kako vam se čini, da li ćete moći da postižete i studiji i rad i ono što je potrebno svakoj mladoj osobi ili izađe da prošeta?
Nadam se da hoću.
Njena koleginica, nešto mlađa, 21-godišnja Biljana Vlahović, kao djevojčica je voljela da pravi frizure. U razgovoru za naš program se prisjeća kako je nekada šišala kosu s lutkama, dok danas ima svoje prave mušterije.
Biljana, šta vi ovdje radite?
Ja sam pomoćni frizer, perem kosu, peniram, pratim obuku za masaže. Dosta baš naučim, ja volim baš taj posao.
Važno je da neko prepozna to kod njih, ohrabri.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Miluša Cica Žugić, direktorica Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju, čija je Biljana članica.
Recimo, Biljana je krenula kao pomoćni frizer, računajući da nikad neće postati frizer. Međutim, ona sad ide na obuku za masera i to je tako dobro ide. I znači, oni uspijevaju da završe po nekolike vrste zanata.
Priča osnivačica frizerskog salona koji danas zapošljava 5 lica sa invaliditetom. Nikolina je redovna mušterija koju smo zatekli u salonu dok joj je Teodora sređivala nokte.
Rekuše mi da je suprug u pitanju i da je i on mušterija.
Jeste, i tekako on voli moderne frizure. Moja majka dolazi, sve krva, apsolutno cijela porodica je ovdje.
Pa danas ste tu
radi. A danas sam baš radi nokti ovdje. Najvažnija stvar kad se neko istinski trudi za to što radi, mogu vam reći da usluge su znatno jeftinije u odnosu na kvalitet koji se nudi.
Sve u salonu pažljivo nadgleda Ivana Mihajlović, direktorica salona, koja je volonterka u udruženju od malih nogu, prisjeća se Miluša Žugić i objašnjava.
I u osnovnoj školi dolazila, voljela je da u udruženju pokaže kako funkcionišu neke igračke, da podrži osobe sa invaliditetom.
Kako je to važno?
Mnogo je važno, mi uvijek imamo volontera.
Ivana u salonu od otvaranja radi kao frizerka, kozmetičarka, PR i direktorica studija Ljepote Status, a prošla je obuke u zemlji i inostranstvu. Ne krijući zadovoljstvo, priča kako je tokom godina posmatrala promjene u ponašanju građana i prihvatanju osoba sa invaliditetom.
Ranije je nešto ovako bilo u potpunosti nezamislivo. Sve nevladine organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom u velikoj mjeri doprinose tome da se stav građana prema osobama sa invaliditetom promijeni. I definitivno mi smo mogli da vidimo na našem primjeru da je to tako. U salonu u početku su to bili veoma čudni pogledi, pa i komentari i sve, a sad nekako nema nikakvih reakcija, prosto normalno je to što su oni tu i da im oni rade oko glave i sve, mislim, prosto mijenja se to.
Najteže je biti održiv u ovom poslu i trajati, kaže Miluša Žugić, koja gotovo 3 decenije radi na pripremi za samostalan život i tržište rada osoba sa invaliditetom.
One primaju, njihova je plata u ovom trenutku 270 eura i imaju naravno radni staž, zdravstveno osiguranje i sve ostalo. Ne želimo sredstava da ih pošaljemo na seminare ne samo u zemlji nego i u inostranstvu.
Kaže Žukić i precizira da udruženje gotovo 20 godina pruža razne servise podrške, a od 2011. zapošljava lica sa invaliditetom trenutno njih 12. Objašnjava Žugić koja od državnih institucija izdvaja Zavod za zapošljavanje kao primjer dobre saradnje. Bez donacija i podrške međunarodnih institucija, udruženje ne bi moglo da ima rezultate koje je do sada ostvarilo.
Jer smo mi godinama znali da budemo prvi u mnogo čemu. Prvi smo osnovali ljetnju školu inkluzije, prvi smo otvorili frizerski salon u kom rade kao frizer lica sa invaliditetom, čime se zaista ponosimo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama je bila Una Čilić. Ugodan ostatak dana.